Gerbėsi Kristui brangus radio klausytojai, eteryje laida Iššūkis ir aš su jumis Egidijus Stankevičius. Šiandieną kalbame apie asmens lyderystę. Kadangi laida skirta jaunimui daugiau, daug maž tai yra, tai reikėtų tada pakalbėti apie patį jaunimą, apie tai, kaip tapti lyderiu, apie tai, kaip atrinktis, suprasti save, kaip surasti savo tikrąjį kelią, kaip surasti galiausiai savo tikrąjį pašaukimą, kas yra sudėtinga ir ko gero ne visada yra įmanoma. Ne visi jauni žmonės tiksliai žino, ko jie nori. Taigi šiandieną turime ir telefonu kalbiname svečią Saulių Karosą, Klaipėdos miesto pastorius, lyderystės konferencijos steigėjas. Sveiki.
Sveiki, labas vakaras.
Labai malonu. Iš karto, kaip sako, griebsim už ragų tą jautį ir pradėsim kalbėti apie temą. Taigi būtų labai įdomu sužinoti, kas yra ta tikroji lyderystė.
Lyderystės apibrėžimų turbūt yra labai daug, bet man toks labai paprastas apibrėžimas yra prie širdies, kad lyderystė tai yra įtakos darimas. Dėl lyderystė gali būti ir gera, ir bloga. Suprasme, kad kiekvienoj žmonių grupiai susirinkus, nemažiam, kad ir 10 žmonių grupelį, natūraliai iškyla vienas vedlys, lyderis, ir tai yra tiesiog žmogiškų santykių dalis, kad vedliai jie yra visur aplink mus. Ir vadžių grupeliai, ir mokykloj, ir politikoj, ir bažnyčiai yra lyderiai, tai yra žmonės, kurie daro įtaką. Toliau klausimas, kokią tą įtaką jie daro. Tai aš lyderystę taip apibūdinu įtakos darimu.
Supratau.
Gebėjimu daryti įtaką žmonėms, sutelkti juos. Tai čia viena tokia, vienas toks dėmuo.
Bet čia toks yra gebėjimas, reiškia, gebėjimas kažką tai sukurti, ar ne, žmonių pagalba.
Lyderis yra vedlys. Iš tiesų mes turbūt tų lyderių gyvenime esame įvairių matę, bet lyderis yra tas žmogus ir geras lyderis yra tas, kuris sugeba kitus įkvėpti, pakelti jų dvasę, pakelti juos iniciatyvai, paskatinti juos ir nuvesti iš vienos vietos į kitą.
Taip.
Ir geras lyderis nuveda iš vienos tikrovės kažkokia geresnė tikrovė. Jis pamato situaciją, jis mato, kažkas yra galbūt ne taip, ir jisai veda žmonės arba užkuria juos rasti atsakymus į tas problemas, nuvesti juos į kitokią ateitį.
Taip.
Ir tai yra be galo sudėtingas procesas.
Taip. Plius atsakomybė, ar ne, žmogaus. O dabar sakykit, tai vis tik lyderių gimstama ar tampama?
Manau, kad ir taip vyksta. Čia toks klausimas, kuris dažnai iškyla. Ir aš tiesiog mąstau apie lyderius, kad yra lyderiai, kurie gimsta. Ir gal lyderiai galima būtų sakyti, kad yra lyderiai iš didžiosios raidės. Ne kiekvienas gali būti Mahatma Gandžio, ar kokiu Martinu Lutheriu Kingu, ar dar kokiu žymiu tokiu lyderiu. Manau, kad tokie žmonės, jie gimsta, jie turi tam tikrą užtaisą, pašaukimą savo gyvenime. Bet taip pat matau, kad lyderiais galima tapti. Ir netgi tas, kuris lyderis yra gimęs lyderis, gal iš didžiosios raidės, jeigu jis nesimokys, netumulės, jis tikrai nebus geras lyderis. Lyderis pats visų pirma turi aukti. Bet lyderis, kuris, sakysim, gimęs su mažai raidė lyderis arba apie save taip nemastantis, jis irgi gali mokytis tokių vedlio savybių, kurios būtų naudingos aplinkinėmis, jis gali imtis iniciatyvos. Ir manau, kad neverta būtų nusimesti tą atsakomybę kartais, kai iškyla galimybė, bet tai jeigu tai apibendrintumėm ir pasakytumėm, kad lyderystė yra įtaka, tai įtaka gali daryti kiekvieną. Bet yra žmonės, kurie tikrai jaučia ypatingą tokį pašaukimą arba tiesiog jų būtis visa yra vesti kitus, jie negali nusėdėti vietą, jie dažnai mato ateitį kitur, jie mato tikrovę, kurios negali priimti. Ir tai nėra visiems duota.
Taip. O sakykit, vis tik tai lyderis, na, jisai turi prisimti ir atsakomybę, ar ne? Jisai yra tikras tuo, ką daro.
Taip, tas įkvėpimas arba suvokimas, kodėl darai, ką darai, yra labai svarbu. Aš apskritai mąstau, kad įkvėpimas, tas tavo ugnis kažką daryti yra labai tokia brangi jėga, kurią galima prarasti. Lyderis bus tas, kuris jaus atsakomybę už visų pirma už save, už savo elgesį, bet dažnai jaus atsakomybę, arba galim dar tai pavadinti naštą, už situaciją ir netgi už kitų žmonių gerovę. Tai tuo lyderis yra išskirtinis, kad jis suvokia va, tą naštą. Jisai kartais jaučia, kaip kai kurie įvardina, tokį šventą nepasitenkinimą kažkokią situaciją. Ir tai yra, tai gali ateiti žmogaus gyvenimą jaunam esant, gali ateiti vėliau. Kartais žmonės atranda savo pašaukimą arba pajunta tą naštą vėliau savo gyvenime ir imasi kažkokios lyderystės. Ne visada žmogus jaučia ją vienodai per gyvenimą.
Taip. Sakykit, o kokiomis savybėmis turi pasižymėti tikrasis lyderis?
Man kažkada labai tokį įspūdį didelį padarė Džimo Kolinzo knyga, kuris ištyręs yra daugybė organizacijų, kurios išsilaikė pasaulio istorijoje daugiau nei 30 metų ir buvo sėkmingos net lyderiui išėjus iš savo pareigų. Ir įsivardino tokia penkto lygio lyderystė, tai yra lyderio kuklumą ir lyderio ryštą arba gebėjimą nepalūžti, kai susiduria su sunkumai. Ir aš matau tą lyderystės tokį pavyzdį geriausią pačiame Jėzuje Kristuje. Jis yra įvardyjamas kaip avinėlis, Dievo avinėlis. Tai čia būtų ta kuklumo arba nuolankumo dalis. Ir tuo pačiu jis yra Judas liūtas, jis yra kitoks, nepalaužiamas, nenuperkamas, nenusukamas nuo savo tikslo, tarsi nepaliečiamas žmonių įtakos. Jisai turi labai aišku tikslą ir užsibrėžtą tikslą, į kurį jis eina ir niekas jo negali sustabdyti. Ir organizacijos, kurios yra pakilusios, išsilaikiusios per įvairius krizių laikotarpius, turėjo lyderius, kurie va, būtent šias dvi savybės nešiojasi. Tai yra tokį kuklumą, nuolankumą, nesusireikšminimą. Jis supranta savo ribas, bet taip pat yra nepalaužiamas, turi ryštą. Ir man atrodo, kad tai toks tikrai puikus paveikslas, kad lyderis nebūtinai yra tas, kuris yra labai charizmatiškas, toks uždegantis visiems patinka, jis gali būti labai nekokios ten išvaizdos ir nedidelės iškalbos, bet jis turi va, tą paprastumą, tą nuolankumą ir tuo pačiu didžiulį ryštą. Yra daugybė kitų savybių, kurias galima būtų vardinti, bet man šios yra labai tokios artimas ir man atrodo.
Tada pakalbėkime apie vertybės. Tada kokios vertybės svarbios lyderiui?
Lyderystė pati iš savęs turbūt yra ir pasiaukojimas, kad lyderio, kaip pasakyti, lyderio efektyvumas gali būti pamatuojamas jo sekėjų pasiekimais. Gebėjimas suburti žmonės. Ir tai reikalauja didelės pagarbos žmonėms. Ir reikalauja taip pat tikėjimo žmogumi ir tikėjimo jo potencialu. O kita savybė, manau, yra labai reikšminga, kurio šiandieną tikrai labai mes stokojam, tai yra meilė. Tarsi savaime suprantamas dalykas, meilė nuostabiausias dalykas. Bet mums žmonėms, vadovams, dažnai labai lengva pamatyti žmogų tik kaip funkciją atliekantį. asmenys. Ir kai kurie vadovai sako, samdyti žmogą arba mokėti jam algą vien dėl funkcijos yra tiesiog amoralus, žmogus yra daugiau nei funkcija, kurią jis atlieka. Todėl dora lyderystė, ne bet kokia, bet dora, tokia krikščioniška lyderystė, jis turi pasižymėti ir vadovo meilę savo pavaldiniams rūpesčių jais. Tai labai svarbios savybės, vertybės, kurios turi būti tam, mes matom didelėse kompanijose, kur pagarba nuomonės, leidimas išreikšti nuomonę netgi patiem žemiausiam darbuotojam, žemiausią padėtį užimantiem darbuotojam yra labai svarbu. Turbūt viena žemiausia kompanija dabar yra Google kompanija, tai jį pasižymi savo kultūroje, netgi kai priiminėjami svarbų sprendimai, kad jie paklausia visų darbuotojų, tai yra keli šimtai tūkstančių darbuotojų, ir jie dažnai labai suteikia jiems galę atsakyti ir išreikšti savo nuomonę, ir jų nuomonės yra paisomas, kai kurie geriausi sprendimai ateina ne iš viršaus, iš apačios. Ta pagarba žmogui, tikėjimas, kad žmogus yra geras ir jis gali atnešti atsakymus, tokios vertybės, manau, labai įžiebė žmonės veikti.
Man kažkaip dar irgi teko girdėti, kad Google labai yra įdomiai dabar tokį, vat, kaip pasakyti, integravo į savo įmonę sveiko gyvenimo būdą ir labai yra įdomu atvykus į Google, konkrečiai kalbu apie jų būsnę Los Andželę, svečias pirmoji eilėje kviečiamas pasivaikščioti ir visi reikalai aptariami besivaikščiojant. Taigi vėl tos novacijos jos yra labai įdomios. Sakykit, o kas jūsų gyvenime yra tikrieji lyderiai? Ką jūs matote lyderiais? Galbūt netgi sakyčiau, kas jums rodo tam tikrą pavyzdį. Ir na, apie kurį žmogų, tarkim, pagalvojus, na, tiesiog darosi, kaip sako, linksma.
Tai lyderių tikrai savo gyvenime tų pavyzdžių daug. Pasakysiu, kad jie yra galbūt į kelias tokias kategorijas suskirstyčiau juos. Yra mirę lyderiai, kurie vis dar man daro įtaką. Ir iš tokių būtų apaštalas Paulius, kurio laiškus, aš skaitau, man jie daro įtaką. C.S. Lewis'as, žinomas mąstytojas. Todėl yra lyderiai, kurių aš asmeniškai nepažįstu, kurie man daro įtaką. Vienas iš jų yra pastorius Jungtinėse Amerikos valstijose, Manhattan'e besidarbuojantis Timas Kelleris. Jis man yra įspūdingas lyderis tuo, kad ne tik turėdamas kaip mokslo daktaras, teologijos mokslo daktaras, turi daug žinių ir yra puikus oratorius ir puikiai pamokslauja, kas man kaip pastoriui yra svarbus dalykas. Bet man teko praeitais metais dalyvauti vienoje konferencijoje New York'e, pamatyti, kiek jisai aplink save yra sukūręs tokių draugų ratų, kurie keičia visą Manhattan'ą. Tai žmogus tokios didelės vizijos, bet labai paprastas ir prieinam. Aš jo asmeniškai nepažįstu, bet taip artimai seku juo. Ir kai pamačiau, kad per paskutinius 25 metus toks įdėjimas, kur manėtume nuo 1% krikščionių, dabar bažnyčias lanko, tarkim, 10%. Man tai yra įspūdingi skaičiai, mes nekalbam apie tūkstantį ar du, bet keli šimtus tūkstančių žmonių, ar netoli milijono žmonių, kurių gyvenimai keičiasi. Ir man tai yra nuolankumo ir tokio ryšto pavyzdys, Timas Kelleris. Jeigu taip pažiūrėt iš arčiau, turiu vieną draugą, kuris yra verslo savininkas, vardas Romanas, ir jis yra taip pat šeimos žmogus, turi 5 vaikus, globoja ir įsivaikinęs su žmona. Aš stebiu jo gyvenimą, matau jo užimtumą, jo darbą, bet taip iš arti stebiu labai didelį nuolankumą Dievui, kalbu dabar jau kaip ir vėlgi tikinti žmogus. Tai vat, mes su juo draugavim. Turiu dar vieną draugą Amerikoje, Laris Grynas, jis buvo vienas iš Coca-Cola's aukštųjų vadų ir gyveno tokį prabangų gyvenimą, skraidydavo lėktuvais ir važinėdavo limuzinais. Ir paliko visą tą gyvenimą dėl tarnavimo Dievui. Ir šiandien jis yra labai toks nuolankus žmogus, kuris pasitarnauja organizacijom ir bažnyčių organizacijom, nevyriausybinėm organizacijom, netgi verslo kompanijom. Padeda jiems susivokti, atrasti kelią su Dievo pagalba, kaip savo verslą padaryti prasmingu. Ir mokina žmonės klausyti Dievo, bet Laris yra man irgi toks žmogus, kuris nuolankus, labai ištingas, mylintis ir toks paprastas. Ir žmonės, kurie atėjo mano gyvenimą ir man yra padarę įtaką. Dar vienas žmogus yra toks Bilas, su kuriuo susitinku kiekvieną savaitę, kuris ir mane taip labai artimai palydi mano asmeniniam gyvenime, su kuriuo aš dalinuosi netgi savo dienoraščiu. Ir jis padeda man pačiam susivokti, padeda man suprasti, kokia gali būti Dievo valia mano gyvenime. Tarsi toks dvasinis palydėtas. Tai čia keletas žmonių, bet jų yra tikrai nemažas būrys, kuris mane supa ir iš kurio aš mokausi.
Bet sakykite, jūs rašote dienoraštį, vadinasi, save stebite, tai turbūt būtų klausimas irgi teisingas, kaip ugdyti ir atrasti tada save?
Na, čia tikrai yra toks sudėtingas procesas, bet labai būtinas. Kadangi šita laida yra orientuota truputėlį ir jaunimą, aš galvoju, kad šiandieną jaunimui labai svarbu užduoti klausimus, kur aš einu, kuo aš noriu būti ir išmokti save stebėti ir save klausyti ir daug rizikuoti, nebijoti daryti klaidų. Bet kokio žmogaus savistabos yra jam svarbus įgūdis, jeigu žmogus išmoksta atpažinti savo mintis, ką jis mąsta, jeigu jisai išmoksta būti tyloje, išmoksta nurimti ir atpažinti savo jausmus, kurie labai daug pasako apie jo vertybinį vidinį tą pasaulį. Jis gali pradėti matyti tai, kas jo vyksta jo viduje ir kas jam yra svarbu. Daug žmogus, kuris save pradeda pažinti, gali lengviau atrasti tą kelią ir gali lengviau pasakyti ne, kada jam kažkas iš šalies pakiša parašytą scenarijų. Ir aš pastebėjau, kad jeigu žmogus neturi savo pasirašytą scenarijus gyvenime, tai jis neišvengiamai priims kito žmogaus scenarijų, kuris jam bus primetamas. Tai galim pasakyti net kasdienybė, jeigu žmogus neturi savo planą, bet koks skambutis, draugo kvietimas, dar kažkas jį labai lengvai nuves į šoną ir darys tai, ką kiti norėjo jam pasiūlyti, ką kiti sugalvojo jam. Tai vat, lyderiui ypač svarbu save stebėti, užsirašyti. Aš niekada nemėgau rašyti dienoraščio, tiesiog iš didelės nevilties ir pasikartojančių klaidų dabar priejo prie tokio įpročio, kad rašau, bet savistabą aš užsimdavau ir anksčiau, ne visada užrašydavau tai. Tai tas atradimas savęs ateina per savistabą ir per rizikavimą arba įsitraukimą į vairias veiklas, kurios mums leidžia iš save pamatyti, bet dar svarbiau galbūt leidžia kitiems žmonėms mus įvertinti. Nes mes visi gyvenam kontekste tarp žmonių ir iš šono žmonės dažnai gali pamatyti daug daugiau negu mes save stebėdami. Tai vat, man atrodo, ieškant savo to kelio, labai svarbu bandyti įvairius dalykus, pažiūrėti, kuriuose vietose darom kažkokią tai veiklą. Laikas pradeda tirpti ir aš jaučiuosi labai savimi, nekopijuoju nieko, bet jaučiu, kad man tai yra svarbu išgirsti iš aplinkinių, ar kiti irgi tai mato. Yra labai svarbu ir toliau turėti va, tos įgūdžius, ugdyti tos įgūdžius, sustoti ir apmastyti.
Sakykite, dar norėčiau sugrįžti šiek tiek prie vertybių. Jūs minėjot, kad svarbios lyderių vertybės yra pasiaukojimas, meilė. Kaip jūs matot, kaip galim tobulinti lyderystės vertybės? Kaip mes galime atskleisti savyje šios instrumentus ir išmokti jais galų gale naudotis?
Tas vertybinis pamatas, jisai labai toks gilus ir aš galvoju, kad jis formuojasi galbūt mums nepastebimai, bet čia, sakyčiau, aplinkinių įtaka mums yra labai svarbi. Jeigu kalbėčiau apie jaunimą, tai ir prisimindama savo mokyklos laikus, sakyčiau, kad daug tokio vertybinio to pamato ateidavo iš aplinkinių. Aplinkiniai žmonės didelį įtaką daro. Aš visada kažkaip sugebėdavau būti draugu ir su visais klasės padaužom ir su visokiais lūzeriais ir su tais moksliukais. Aš pamenu, kartais ateidu į mokyklą ryte ir galvoju, kur šiandien sėsiu, į galą ar į priekį. Jeigu sėsiu į galą, tai pradurniuosiu visą dieną ir būsiu su jais, nenoriu nieko daryti. Jeigu sėsiu į priekį, galbūt kažko išmoksiu. Tai ir aš pastebėjau, kai aš leidau laiką su žmonėmis, kurie turi tikslų, kurie tiesiog plaukia gyvenimą. Man padarydavo didelį, kad daug kas atrodydavo nebesvarbu, nereikšmingai, bet kai tik prisėsdavo prie žmonių, kurie turi vertybinį pagrindą, matydavo, kaip norisi juos irgi kopijuoti, su jais būti, pritapti. Tai va, vieną matau, kad vertybės mūsų formuojasi iš aplinkos, kur mes esam, tarp ko mes būnam. Kitas dalykas, labai tikiu knygų gale arba skaitimo gale. Aš matau, kiek knygos yra mane suformavusius. Tai čia, kur miniu kartais besiskundžiantiems žmonėm, kurie sako, aš taip norėčiau turėti mentorių, aš jau neturiu, sakau, susirask pirmiausia mirusi mentorių. Tai susirask žmogų, kuris tau atrodo įdomu, kažką yra parašęs, skaityk knygas ir tos savybės, tu jas perimsi, tu pradėsi galbūt jų pavydėti, jomis gerėtis, kai tu apmastysi, reflektuosi, tai taps dalimi tavęs. Ir mes iš tiesų, man atrodo, tampame tuo, ką mes skaitome, o tai, kas, ką mes leidžiame įeiti mūsų vidų. Tai va, aplinka, knygos ir toliau labai daug drąsos įgyjame kaip patys. Tas vertybės, kuriomis tikime, mes jomis gyvename arba galime taip išbandyti save tame, tarkim, vertybę kaip drąsa. Kiekvieną kartą susidūrus su kokia konfliktiška situacija, kur yra netiesa arba santykiai, tarkim, yra kažkoks įsižeidimas ir atrodo, ai, aš ten noriu čia drumsti vandens, bet iškėlus tą situaciją, rizikuojant, kad gal prarasti draugą, pradedi aiškinti, išdrįsti. Drąsa yra darimas to, ką bijai daryti, bet tu žengi tą žingsnį. Ir jeigu situacija išsisprendė, ta drąsa dar labiau sutvirtėja. Bet kiekvienas tos vertybės išbandymas padaro ją mums dar tokia solidesnė arba tokia tvirtesnė kaip pamatą.
Sakykit, o kaip tada mes galėtumėm padrasinti jaunąją kartą, kad būtų lengviau jiems atrasti savo tikrąjį pašaukimą?
Kai kalbam apie padrasinimą, mano patirtis yra tokia, kad kartais lozungais nelabai išeina taip padrasinti, nors gal ir galima taip į minę kreipti. Tas mūsų pačių pavyzdys ir nuoširdus rūpestis kažkuom, tikėjimas jauno žmogumi labai gali jį pakelti. Tai čia aš vėlgi prisimenu žmonės, kurie man yra padarę didelį įtaką, kurie tikėjo manimi, kai aš savimi netikėjau. Tai yra o, didžiausias turbūt padrasinimas. Tai žmonės, kurie dirba, tarkim, su jaunimu, realiai juo tiki ir mato juose tai, ko jauni žmonės dar patys negali savyje pamatyti. Tai yra toks didelis palaikymas ir padrasinimas, ir tai tikrai kiekvieno gero lyderio savybė. Mano mokyklose tokių mokytojų yra, gal jų nėra dauguma, bet tokių mokytojų būna ir pakėmė. Vienas mano draugas sako, niekad nemėgo biologijos, bet biologijos mokytoja man tokį dėmesį rodė. Pradėjau mokytis biologiją. Tai tas dėmesys arba potencialo pamatymas yra tikrai didelė jėga, kuri pakėlė. Tai šitoje vietoje tiesiog mąstau dabar apie, gal ne visai sakau tiesiai į tą klausimą, mąstau apie saugusių žmonių galbūt galima įtakti jaunam žmogui per asmeninį dėmesį rūpestį, pakvietimą dalyvauti realiuose sprendimuose, tikruose sprendimuose, tai gali labai pakelti. Ir čia randu tokių savo gyvenime pavyzdžių, kažkada teatre teko darbuotis. Ir pamenu mane net, kai dar jaunystėje pakvietė režisieriai priimti keletą sprendimų, mane tai be galo įkvėpė, pakėlė. Kaip aš žinau, žmogus Stevenas Covey yra kalbėjęs apie, jis yra irgi geras lyderis, yra parašęs ne vieną pasaulinį bestselerį. Sako, kažkada jo profesorius pakvietė jį atvažiuoti į Angliją, kur pats profesorius turėjo vesti seminarus. Jie tai to, kad vestų seminarą, jis sako, Steven, aš noriu, kad tu pravestum šitą seminarą. Buvo toks šokas, jis buvo nepasiruošęs, turėjo kelias dienas. Jo vadovas sako, aš tau padėsiu pasiruošti. Kai jis pradėjo tuos seminarus, pakilo visai į kitą lygį. Ir va čia, kur gero lyderio išmintis suteikti galimybę jaunam žmogui kažką tikro bus padaryti, manau, gali tiesiog katapultuoti jos į kitą trajektoriją, į viršų, į priekį, į ateitį.
Supratau. Sakykite, jūs dalyvaujate daug metų lyderystės konferencijoje. Kas jums ši konferencija?
Ta konferencija prasidėjo prieš 8 metus. Aš buvau tokia maldos grupelė. Mes susirinkdom kiekvieną savaitę vadovai. Melsdomės pusvalandį, paskui pusryčiaudom ir aš mokydavau apie lyderystę. Ir aš pamenu, kai taip išsisėmiau truputį ir pradėjau ieškoti medžiagos, kai radau pasaulinės lyderystės konferencijos medžiagą, aš buvau labai pasikvietęs ir mes čia Klaipėdoje pradėjom tokius viešus parodymus tos medžiagos. Tai šitą konferenciją gimė iš tokio noro mokytis ir Lietuvą netaip atvažiavo. Mes pamatėm, kad apie lyderystę labai svarbu kalbėtis kaip krikščionim, tikintiem žmonėm. Tas vertybinis pagrindas, dora lyderystė yra labai svarbu ir tokios medžiagos kažkaip nebuvo. Verslo pasaulyje atrodo nepaims visko, teologinės knygos vienaip dar kalba. Ir o čia norėjęs tokio gyvo, tų gyvų pavyzdžių mokytis apie tai. Tai va šita konferencija man labai daug dalykų sudėjo, kad iš tiesų nėra tokios didelės atskirties, kai kalbam apie lyderystę. Tai tokio, čia pavadinti, kur bažnyčia kartais mes atskiriam dalykų šventą, ne šventą, kad daug yra universalių principų, kurie labai persipina ir bažnyčios gyvenime, ir mokyklos gyvenime, ir verslo gyvenime. Ir va, šita konferencija, jinai sugebėjo atsakyti tos poreikius, kurioje konferencija dažnai yra tokių trijų krypčių pranešėjai. Vieni kalba apie egzistencinės pašaukimo klausimas, kiti kalba apie vadovų gebėjimus, kompetencijas, o treti žadina tokiai socialiniai atsakomybei istorijos, kurios įkvėpė imtis kažkokių veiksmų, žiūrint į įvairią socialinę atskirtį ar problemas, kurios yra mūsų visuomenė. Ir va, 8 metai šiais metais vyks konferencija Klaipėdoje ir Vilniuje ir aš matau, kad šimtai žmonių, jie grįžta, jie kiekvienais metais. Tad jinai subūrė vadovus, kurie nori vadovauti ne tik tais pasirėmint žiniomis, bet yra pasiruošę patys išdrįsti ir keistis. Atvažiuoti su savo komanda ir nuolatos keistis. Tai nu, man jinai yra padariusi pačiam didelį įtaką. Aš tikrai prieš 10 metų ir kitokį supratimą apie lyderystę turėjau, jis buvo toks siauresnis. Ir šiandien jaučiuosi, kad mano tiek protas, tiek širdis labai praplėsti yra dėka šitos konferencijos.
Mhm. O sakykite, gal galite pasidalinti, na, anonsuojant, apie ką šiais metais bus jūsų pranešimas?
Paliesiu tokią, manau, skaudžią temą. Kadangi aš pats esu santokai 20 metų, auginamės 4 vaikus. Bet aš matau daug lyderių, kurie savo veiklą arba ja, savo veiklą iškelia taip aukštai, kad apleidžia savo santoką ir savo šeimą. Kad verslas ar kažkokios vadovo pareigas užima labai didelį dėmesį dalį ir manau, kad žmogus, kuris atiduoda visą save kažkokiai veiklai, rizikuoja prarasti savo santoką ir savo šeimą. Ir pranešimas bus apie tai, kad santoka, šeima yra vienas iš geriausių, turbūt vadovo formavimo vietų, viena geriausių vietų, kad santoka verčia žmogų keistis. Dievas ir sukūrė santoką, kad joje žmonės vienas kitą papildytų ir vienas kitą pašventintų. Tai labai noriu ir padrasinti, ir įkvėpti, ir pateikti keletą tokių sprendimų, kaip investuoti į savo santoką ir papriešti santokas šeimos svarbo vadovų gyvenimą. Jeigu iš namų vyras išeina pro duris ir žino, kad jo vaikai ir jo žmona jį palaiko ir jie yra darnoje, tas žmogus tikrai yra laimingas, ir būdamas savo darbe. Jeigu namai griūna, net darbe pasiektus didelių rezultatų, statistika rodo, kad tikrai žmogus yra nelaimingas, išgyvena didžiulį stresą. Tai žiūrint į Lietuvos statistiką, kur santykiai atrodo trumpėja, tas įsipareigojimo jausmas, tai mažėja, labai norisi padrasinti, kad vadovai neapleistų šitos srities, nes santoka yra fantastinė dovana žmogui. Tai yra kažkas be galo gražaus. Ir aš žinau iššūkis 20 metų su viena žmona pragyvenęs, kad tai nėra lengva, bet tai yra puiki erdvė pačiam augti. Ir jeigu mano vaikai galvoja, kad aš esu geras tėtis ir geras vadovas, greičiausiai tai yra tiesa. Nes namuose sunku vaidinti. Darbe lengviau.
Taip. Ačiū Jums labai už pokalbį, tikrai ačiū, kad skyrėte tam laiko. Dar kartą priminsiu, gerbiamiem klausytojam kalbėjo lyderystės konferencijų steigėjas, Klaipėdos miesto pastorius Saulius Karosas. Na kągi, reikėtų dar paminėti, jog visus kviečiame būtent į šias konferencijas, kurios vyks Klaipėdos LCC Tarptautinėme universitete lapkričio 17-18 dienomis, Vilniaus Kompensa koncertų salėje lapkričio 24-25 dienomis. Na ir ką, įtaką gali daryti kiekvienas konferencija ši kalba. Junkitės prie 400 tūkstančių bendraminčių visame pasaulyje. Pasaulinė lyderystės konferencija jau 8 metus Lietuvoje. Kviečiame dalyvauti šių metų konferencijoje, kuri jūs įkvėps, sustiprins jau turimą viziją. jūs tobulėsite, įgysite praktinių įgūdžių, kuriuos galėsite nedelsdami pritaikyti savo terpėje. Kviečiame mokytis iš Bilo Haibelso ir kitų 2017 metų pranešėjų, kurių kiekvienas yra savo srities ekspertas. Linkime, kad konferencijos turinys padėtų keistis jums ir jūsų aplinkai. Dėkitės prie bendraminčių iš 128 šalių, kurie taip pat dalyvaus šioje konferencijoje, verčiamoje net į 60 kalbų. Taigi šiandieną kalbinome Saulių Karosą, kuris kalbėjo apie asmens lyderystę ir ko gero reikėtų dar akcentuoti tai, ką jis pasakė svarbaus. Paklausus, kokios savybės turi pasižymėti, savybėmis pasižymėti tikrasis lyderis, labai aiškiai atsakė – kuklumas, ryštas, gebėjimas nepalūžti, kaip yra sunkumai. Taip pat paklausus, kokios vertybės svarbios lyderiui. Atsakė, jog pasiaukojimas, meilė ir drąsa. Paklausėme, kaip galime tobulinti lyderystės vertybės. Buvo labai aiškiai atsakyta – pasirinkti tinkamą aplinką. Ir žinoma, svarbus dalykas yra knygų skaitimas, iš kurių semėmės žinias. Taip pat paklausus, kaip galėtumėm padrasinti jaunąją kartą, kad būtų lengviau atrasti savo tikrąjį pašaukimą. Pasakė labai paprastai – priimti ir tikėti kitu, kai jis pats savimi nebetiki. Dėmesio rodymas kitam. Taip pat pareklamavo Stiveno Kario knygą. Tai galbūt ją rasite. O svarbiausias dalykas yra noras keisti save ugdant. Brangieji, ačiū labai, kad dalyvavote laidoje, kad klausėtės. Tikrai linkiu tapti lyderiais. Laida buvo iššūkis ir aš su jumis Egidijus Stankevičius. Sudie.